bulchiisi Finfinnee investoroota dhaabbatoota mootummaaf walumaa galatti immoo dhaabbatoota 150 ol ta'an waan jedhan guutanii lafa investimentiif fudhatan irratti homaa ni jaarre jechuudhaan lafa hektaara 100 hedduu deebiseerraa fudhatee jira. Kana laalchisuudhaan soraan bulchiisa Finfinneetti itti gaafatama waajjira baankii fi dabarsa lafaa obbo Tasfaayee Xilaahuun haasofsiisee jira. Eenyufaarraa akkamitti akka lafti fudhatame ibsuudhaan jalqabu obbo Tasfaayeen?
Lafti kun egaa akaakuu adda addaatiinidha kan inni deebi'ee bara 1997 eegalee ijaarraa hin hojjennedhani biyyattii kanaafis hojii gaarii hojjennedhani namoota waadaa galan abbootii qabeenyaa 95 kan waajjiraalee mootummaas immoo 19 akkuma kanas miidirookii wajjiniin kan walqabatu immoo dhaabbilee 11 akkuma kanas dippiloomaatiif biyyoota Afrikaa keessaa dhufanii asitti tajaajila irratti argatan umbaasii adda addaatiifis kan fayyadu iddoo jireenyaas kan ta'an iddoowwan 18 kan adda citanii kunigaa walitti iddoowwan 143. Kana wajjin kan walqabatee liizirii kan ta'an kanaan dura qabiyyee duriitiin kan jiran immoo waajjiraalee federaalaa adda addaatiin kan qabamanii jiran iddoowwan 11 kan jiru jechuudha.
Lafa gam guurtan? Agam ballatti?
Waliigala lafa hektaara 412.6 jechuudha lafti isaa. Lafti kun dhaabbilee 154 irraa kan fuudhamedha. Akaakuudhaan akkuma namaa ibsee jiru jechuudha.
Hojii akka akkamii irratti jaarraa jedhu warri kun gaafa laftan fudhate?
Hojiiwwan investimentii biyyattiin kun ittiin jijjiiramuu dandeessu adda addaa irratti jaarra jedhanii namoota fudhatanidha. Lafoota industirii adda addaatiif kan kennamanii kan duran hoteela gurguddoo, industiriiwwan gurguddoo, siitii seentarii adda addaa kan itti irratti hojjetamu biizinasii adda addaa kan keessatti hojjechuudhaaf namoota karaa adda addaatiin lafa kana ramaddiidhaa fi calbaasii liiziitiin namoota fudhatanidha. Namoonni kun egaa yeroo sanatti proposaalii adda addaa dhiyeeffatanii iddoo kanarratti hojii kana hojjetu jedhamanii itti amanamee kan laatameefidha. Garuu amantaa sana booddetti hambisuudhaan tuutti hin fayyadamin teessisaa kan turanidha jechuudha.
Warri kun gaafa akkas jedhu suni nama gam irra qaxarraa jedhee fudhata. Hiyyeessa gam rakkoo keessa baafnaa jedhee fudhata. Gaafa sohaan ammoo horii agam keessa argannaa jedha.
Pirojektoota gurguddoodha kan fudhatamanii riilisteetiiwwan adda addaati miidiyaa seentariidhaaf itti fayyadamuuf kan ittiin hojjetan iddoowwan daballifannaa shaaratanii wajjiniinis kan wal qabatee hojiiwwan itti hojjetamuuf kan namoota fudhataniigaa kuni ennaa karaa baajataatiin ilaalamu qabshiinsaa qubshii guddaadha kan inni ta'u. Qarshiisaa sana oli garuu biyyattii keessatti wanti inni poolitikaalii rakkoowwan adda addaa geessiseedha kan inni jiru. Sooshaaliis immoo rakkoo adda addaadha kan inni quunnamee jiru jechuudha. Akkuma kanas namoota hojii dhabeeyyiillee hojii keessa gashuudha hojjiniin wal qabate rakkoowwan gurguddaa jechuudha kan mudatee jiru karaa kun fiixaba'uu dhabuu isaatiin jechuudha. Tokkoffaayi lafa hektaara 34.10 irratti hojiin hojjetamuu fi biyyattiidhaafis immoo galiin ni gashu akkuma kanas bareedinuma magaalaatiif illee amma makkan ni barbaachisaa ta'e akkuma kanaan illee hubatamuu danda'a jechuudha namoota lakkoofsa namaa. Amma akka kana inni kaa'u waanis jechuudha. Kanaa ala immoo lafti isaama seenee taa'umsa mataansa birriidhaa olis sammuudhaa olis waa baay'ee ni jalaa balleessedha kan jiru jechuudha.
Warri kun eessan lafa fudhate?
Lafti kun kan inni fudhatame akkuma biyyaatti Finfinnee magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo kana keessaa immoo iddoowwan gurguddaa jedhamanii beekaman akka piyaasaa siitii seentar jedhamee iddoon ibsamu tokko miidirook Itoophiyaadhaan kan fudhatamedha. Baarimeetira 38.54 lafa ta'uudha kan fudhatamee ture.
Miidirookiif moo?
Lafti kun egaa magaalaa gidduutti toluma daanga'ee kan ta'aa ture. Bu'uuruma xiqqooshiiti kan lafarra taa'ee jirus waan ta'eef kun magaala keenya fokkisiisuu keessatti illee bareechuu keessatti tun ta'in fokkisiisuu keessattidha kan inni ga'ee ba'aa jiru jechuudha yeroo kana. Lammata iddoo sanarratti namoonni kanaan durallee tajaajila adda addaa argataa turan akka argachuus hin dandeenye daanga'ee jiras keessatti homaa wanti tokkollee keessatti ta'an turre waan ta'eef. Waggootan kana hundaaf tajaajila malee lafa taa'ee akka biyyaatti immoo lafa keenya isa guddaadha jechuudha. Akkuma kana immoo karaa Meeksikoos naannoo Tasbaaraa jedhamu sanas yoo ilaalle akkuma kana lafa riil isteetiidhaaf irratti hojjenna jedhanii kan fudhatamee turedha. innis gara kaarameetirii 1600 kan inni ta'u guddataa kif lagatamaa keessadha kan inni jiru. Kunis bara 1997 qabee daanga'eedhumadha kan inni taa'ee farmaakiiw kan jedhamu boolee keessatti industiriidhaaf kan lafti fudhatame bara 1997 akkuma kana kaaramee hektaara 9.4 ol lafa ta'e akkuma kana maseenee kan jiru fi tajaajila tokkollee biyyattiidhaaf kan hin kennine. Garuu piroojektoota nama dubbataa jirurraa immoo ga'ee guddaan kan eegamu ture jechuudha akka biyyaatti. Kun egaa biyya irratti ikoonoomikalii guddaa kufaatii agarsiiseetu kan inni jiru. Sooshaaliis immoo akkuma kana rakkoo guddaadha kan inni fidee jiru jechuudha. Dhiibbaa karaa tokko tun ta'een karaa baay'eedha kan geessisanii jiran jechuudha. Hektaarri 4.12 kun egaa akkuma kantiibaan keenyas ibsanitti magaalota biyya keenyaa keessatti ijaaraman keessaa akka magaalaa xiqqaa tokkotti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kunumti mataan isaa jechuudha.
Wadha akka lafaatii jalqabdanii tun hojii jalqabamoo tanumaan dhumatti seenu?
Kuni kan uummanni hundi beekudha iddoon kuni. Namni hundumtuu irratti kan haasa'aa turedha. Uummanni magaalaa Finfinnee tokkollee lafti hin beekne hin jiru jechuudha kana keessa. Ganaa itti fufa lafti kuni kanaan kan dhaabbatu tun ta'een kuni dursadha. Dursa keenya amma kanatti aansees gandoota magaalotuma kutaa magaalaa magaalaan Finfinnee qabdu kutaa magaalaa 10 qabdi. Kutaa magaalaa 10 kana keessatti immoo gandootaa fi aanaalee illee hedduu of keessaa qabdi waan ta'eef sana namoota gurmeessuudhaan uummatatti ibsuudhaan uummanni akka nu gargaaree waan kana seera alummaa akka inni saaxiluu fi lafti kun lafti akkuma dubbatamu lafti lafeedha. Lafee isa ta'e kana immoo uummanni akka kanarratti hojii guddaa hojjetudha jechuudha kan itti barbaanne. Uummanni kana saaxilaa deema taanaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka bulchiinsa magaalaattis haa ta'u akka waajjiraa fi dabarsaa fi baankii lafaattis wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Lafti kan uummataati. Mootummaan hin eegaa uummanni immoo kan isaati waan ta'eef tumsa guddaan uummata irraa barbaadama jechuudha.
Mirgaa bitaa Finfinnee olaalleetiin jedhamallee lafa nama irra godaansiisan hedduu jira. Finfinneetti jira mirgaa bitaa diriirfattee nama hedduu ardaa isaati baafte onaa ollaa isaati baafte. Finfinneen ol guddattu moo mirgaa bitaatti diriirfachaa deemte? Daariin Finfinnee eessatti ejjiti? Marii tan hin obbaafanne boditti tachaana. Obbo Tasfaayee Xilahuun bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira baankii lafaatii fi dabarsa lafaati. Guddoo galateeffannaa nagaan nu bula ansoora lafeeti.